В ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олег Сапочинок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Коли українці називатимуть себе «ми європейці»? Питання місця України в Європі і її стосунків з сусідами для дуже багатьох українців є неістотними.
Конференція Кримської організації Соціал-демократичної партії України об'єднаної розпочалася з інтриги. У проєктах її документів не було погоджень про підтримку на майбутніх президентських виборах чинного прем'єр-міністра України Віктора Януковича.
Оскільки ні Ярослав Спицько, ні Степан Бандера не погодилися скасувати акт 30 червня, уже до двох тижнів вони були заарештовані і перевезені у Берлін.
Притім, коротко про останні новини в Україні. Духовне управління мусульман Криму повідомило, що працівники міліції у приміщенні міського відділу внутрішніх справ побили імама Луштинської мечеті Окари Джамі Ельвіна Кадирова. У зв'язку з цим місцеві мусульмани готують акцію протесту. Подробиці від Володимира Притули.
Автори заяви, поширеної у Сімферополі, повідомили, що інцидент стався по обіді 26 червня, коли імам зайшов до міської міліції з приватного питання. Але у процесі розмови з дільничим у нього стався конфлікт, після чого його побили. Зараз Ельвін Кадиров перебуває у міській лікарні. Місцеві мусульмани звернулися зі скаргою до головного управління МВС України в Криму і до Меджлісу кримсько-татарського народу. Водночас начальник Центру громадських зв'язків кримського главку міліції Олександр Домбровський заявив, що за його даними священник погрожував і кидався на міліціонера. Триває службове розслідування, а мусульмани готують на 5 липня акцію протесту.
США розчаровані темпом і рівнем демократичних реформ в Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого Дому, поширеному 29 червня зі Стамбула, де проходив саміт НАТО. У рамках саміту відбулося засідання комісії «Україна-НАТО», на якому виступив український президент Леонід Кучма. Сполучені Штати заявляють, що підтримують прагнення України інтегруватися в євроатлантичні структури, однак зазначають, що досягнення цього залежить від подальших демократичних реформ. Президентські вибори в Україні в жовтні будуть найважливішим індикатором прихильності України до загальних демократичних цінностей, центральних для Альянсу, сказано в повідомленні. Під час саміту НАТО у Стамбулі 29 червня Альянс закликав українське керівництво до впровадження демократичних реформ як головної умови зближення з Альянсом. Президент України Леонід Кучма у своєму виступі заявив, що Україна ще не досягла тих критеріїв, які б дали змогу говорити про точну дату її вступу до НАТО. Політичні блоки нашої України і Юлії Тимошенко мають намір у п'ятницю створити коаліцію на вибори президента цього року, повідомив журналістам лідер Української народної партії Юрій Костенко. За його словами, сьогодні наша Україна остаточно погодила редакцію угоди про коаліцію. Документ передбачає висунення єдиного кандидата на виборах президента. Напередодні прес-служба нашої України заявила, що 4 липня лідер блоку Віктор Ющенко офіційно оголосить про самостійне висунення своєї кандидатури на президентських виборах. Це були українські новини коротко. Перейдемо до репортажів наших регіональних кореспондентів. Кримські центристські партії не поспішають із підтримкою Віктора Януковича як кандидата у президенти України. Останнім часом у Сімферополі пройшла низка партійних конференцій, але на підтримку чинного прем'єра висловилися лише представники партії «Мусульман» та об'єднання «СДЕКи». Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Конференція Кримської організації Соціал-демократичної партії України об'єднаної розпочалася з інтриги. У проєктах її документів не було погоджень про підтримку на майбутніх президентських виборах чинного прем'єр-міністра України Віктора Януковича. І лише наприкінці конференції на пропозицію члена Рискому СДПУ О. Бориса Васильєва такий пункт у резолюцію конференції був вписаний і проголосований одноголосно. Без зайвих дискусій підтримали кандидатуру Віктора Януковича на своїй конференції члени Кримської організації партії «Мусульман України». Але, як відзначили місцеві спостерігачі, це було цілком очікувано, оскільки ця партія досі діяла переважно на Донеччині. Її кримські активісти підтримали пропозицію українського прем'єра Віктора Януковича переселити до Криму 100 тисяч кримських татар, які досі перебувають у місцях вислання. А також засудили Віктора Ющенка, який, за словами представників партії мусульман, несе відповідальність за перебування українських військових в Іраку. А ось одна з найбільших і найвпливовіших в регіоні партійних організацій, НДП, яку очолює кримський прем'єр Сергій Куницин, висловилася на підтримку, цитую, того кандидата на посаду президента України, якого визначить Всеукраїнський з'їзд Народно-демократичної партії 10 липня. Кінець цитати. Водночас Сергій Куницин висловився за створення виборчої коаліції центристських демократичних політичних сил та громадських організацій і запропонував її очолити Валерію Постовойтенку. Тим часом найближчий в Криму союзник НДП Народна аграрна партія України зі своїм кандидатом ще не визначилася. На відміну від партії промисловців і підприємців України, кримська організація якої уже підтримала висунення Анатолія Кінаха. Відомий кримський журналіст та аналітик Микола Семена висловив припущення, що частина так званих центристських сил Криму не захоче підтримувати Віктора Януковича на виборах і вже зараз прораховує і лобіює можливість висунення на третій термін Леоніда Кучми. Але публічно про це ніхто із кримських політиків першої величини ще не заявляв. З організації досі із такою пропозицією виступав лише Конгрес російських громад Криму, якого місцеві оглядачі тісно прив'язують до Сергія Куницина. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Тему президентських виборів і підтримки ездеками об'єднаними нинішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича продовжить наша черкаська кореспондентка. На прес-конференції народного депутата від Черкащини з фракції Соціал-демократичної партії України об'єднаної Петра Кузьменка побувала Тетяна Чорномас.
Крім питань регіонального значення, проводозабезпечення населення Уманщини, експеримент з адресною допомогою соціально незахищеним громадянам тощо – на прес-конференції прозвучали і питання загальнополітичного характеру. Зокрема, чи правда, що народним депутатам за перехід із однієї фракції в іншу дають по 150 тисяч доларів, говорить народний депутат із фракції СДПО Петро Кузьменко.
Що мав на увазі Олексій Макарович, він дуже цікава особа. Я вам скажу, що спілкуватися з ним – це, ну, як читати класичну літературу, тому що в нього такі думки вискакують інколи з голови, дуже цікаві. Дійсно, ось зараз, коли почалися активізуватися процеси, зв'язані із конституційною реформою, одним із основних вимогів комуністичної фракції, соціалістичної фракції, це було введення пропорційної системи виборів депутатів Верховної Ради. Раз пропорційна система, значить, закінчується мажоритарка, і та можливість, яка в людей була по мажоритарці, вона зникла вже на сьогоднішній день. Закон президент підписав, він вже вступив в силу. Тому почали депутати шукати собі місце, політичну ту силу, яка може надати якісь можливості їм майбутнього проходження в парламент. І політичні сили стали теж проявляти, тобто появився попит і пропозиція. А попит і пропозиція, це ви правильно кажете, це елементи ринкові, це аж ніяк не парламентські елементи. І в мене є такі відомості, що є частина депутатів, які за відповідні кошти переходять із фракції в фракцію. Але вони, ці відомості, на рівні, ну, таких розмов, тобто це, ви ж розумієте, ніхто відомість не підписує платіжну, ніхто це не перераховує купюри. Я знаю, що є і більші суми, ніж 150 тисяч. Я знаю, наприклад, що перед голосуванням по конституційній реформі 14 чоловік отримали по 500 тисяч, щоб не голосувати за конституційну реформу.
Народний депутат фракції СДПО Петро Кузьменко також познайомив журналістів із своїм поглядом на конституційну реформу, зауваживши, що він був за те, що президента обирав парламент.
Є певні політичні сили, які не хочуть політичну реформу. А я вам скажу, от Леонід Данилович, коли давав останню конференцію, ви звернули увагу, що він сказав, що я хочу разом з вами подивитися на Україну без Кучми. От мені здається, що це, мабуть, було таке саме щире, що прозвучало за всі 10 років, ось в липні буде 10 років, як Леонід Данилович Кучма президент України. Це було саме щирий вислів. Тому що якщо з оцими повноваженнями, які є зараз у президента, президентом, наприклад, стане людина із характером Януковича, Більше плакати будемо за Кучму. Можете мені повірити. Оце якраз було завдання конституційної реформи, щоб не допустити залежність всіх людей України від однієї особи. Оце основне завдання ми і не виконали. Не хватило нам 9 голосів. 292 було. Хоча зареєструвалося 307. І теж мені, наприклад, не зрозуміло. Не голосували два деркачі. Ну, як таке може бути? Не голосував Волков. Ну, як таке може бути? Ну, цього теоретично не повинно бути. Але вони не голосували. Виникає підозра, що це було не штучно так сталося, а що це було сплановано.
Тетяна Чорнома для Радіо Свобода, Черкащина.
Чи стане Україна європейським партнером? Яким бачать українці своє місце в Європі? І чому Європа не хоче бачити Україну у своєму гроні? Ці питання обговорювалися в Ужгороді за круглим столом, який носив назву «Більше, ніж сусіди. Розширений Європейський Союз та Україна». Круглий стіл був організований Ужгородським інститутом державного управління та регіонального розвитку за підтримки фонду імені Стефана Баторія та Міжнародного фонду відродження. Отже, про перспективи набуття Україною членства в Європейському Союзі у репортажі Анастасії Осадчук.
Коли українці називатимуть себе «ми, європейці»? Питання місця України в Європі і її стосунків з сусідами для дуже багатьох українців є неістотними. На сьогодні, за даними фундації імені Стефана Баторія, аж 27% опитаних українців не змогли сказати, чи на їхню думку Україна повинна вступити до Європейського Союзу. І 31% опитаних вважає, що Україну не хочуть бачити європейським партнером. Про плюси і мінуси вступу України до європейської спільноти, а також про перспективи набуття Україною членства в Європейському Союзі було основним питанням круглого столу, що проходив в Ужгороді. Про геополітичне місце України говорить заступник голови Закарпатської державної адміністрації Іван Рогач.
Ми є європейська держава, ми знаходимося область в центрі Європи, і ми є сусідами 4 держав, які із 4 3 стали вже членами Євросоюзу. І ясно, що і погляди на нас, це погляди як на Україну, поведінка наша і культура, і її рівень, це також є погляд на Україну. І ми є тим форпостом, який сьогодні не дає нам права розслаблятися.
А щоб чиновники на місцях не розслаблялися, присутній на зустрічі польський представник фонду Стефана Баторія Гжегорж Громадський зауважив, що Україна повинна перейти з позиції спостерігача до інтегрованого партнера. А Європейський Союз готовий надати рекомендації відносин України з Європейським Союзом. Перш за все, Україна повинна розвиватися в рамках європейських законів та виконувати внутрішні реформи, вирішити проблему міграції і бути готовими до економічної та воєнної співпраці. Всі ці етапи демонструють входження України до Європейського Союзу. Тільки після демонстрації цих основних етапів може йти мова, чи Україна готова стати європейським партнером. На сьогодні багато з європейських політиків стверджують, що Україна не готова до членства в Європейському Союзі. Але разом з тим європейська політика готує свою дотичну стратегію з українським сусідством. Тому не виключено, що Україна колись стане європейським партнером, а поки що йде мова про розбудову Європи в Україні. Представник фонду Стефана Баторія Гжегорж Громадський також додав, що необхідно зробити ще Україні, щоб відкрити шлях до Європи. В першу чергу будувати коаліцію, своєрідну групу підтримку, до якої увійшли б безпосередні сусіди України. Також шукати підтримку і серед старих членів європейської спільноти – це Німеччина та Франція. Найголовнішою є і ситуація в самій Україні, яка повинна демонструвати демократичні вибори, забезпечити свободу слова і розкрити справу Гонгадзе, економічні реформи та вступ до Світової організації торгівлі, а також змінити ситуацію в судах та правоохоронних органах. Та найбільший наголос на внутрішні реформи України. Важливо, щоб реформи виконувалися. Тоді Європейський Союз не зможе відмовити у вступі України до європейської спільноти. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Сьогодні у Львові вшановували 63-ю річницю проголошення акту відновлення української держави. 30 червня 1941 року перший заступник провідника ОУН Ярослав Стецько зачитав цей документ, який публіка слухала стоячи. Відновлення української державності вітали відомі громадські та церковні діячі. Ярослав Стецько був обраний головою українського державного правління. Однак це свято вже стільки років в незалежній Україні і далі відзначається на рівні лише Львова, а не на державному. Продовжує тему Галина Терещук.
Понад 500 літніх людей, серед яких були й упівці, та представники місцевої влади зібралися біля будинку на площі Ринок, де рівно 63 роки тому представники громадськості Львова, церковні діячі, члени ОУН зібралися на народні збори. Тоді діяч ОУН Ярослав Сицько у своєму виступі говорив про політичну ситуацію в Україні у зв'язку з початком війни і зауважив, що війна в Україні ведеться за Україну, а український народ у цьому процесі має брати активну участь. Щодо співпраці з Німеччиною, то, як зауважив 30 червня 1941 року Ярослав Сицько, вона можлива лише за умови, якщо Німеччина визнає державну незалежність України та її уряду. Під кінець зборів до залу зайшли німецькі офіцери, яких ніхто тоді не запрошував. Ганс Кох українською мовою звернувся до присутніх, що наразі іде війна, і питання української державності не на часі, а українці мають разом із німцями працювати на перемогу над більшовицькою Росією. Оскільки ні Ярослав Сицько, ні Степан Бандера не погодилися скасувати акт 30 червня, уже до 2 тижнів вони були заарештовані і перевезені у Берлін. Розповідає голова поводу УПА на Львівщині, очевидець подій 63-річної давнини Олесь Гуменюк.
В 41-му році найважливіша віха в нашій історії чому? Тому, що наш провід, рахуйте, за 39 року всі партії щезли, пропали, були анульовані, ліквідовані. Залишилось тільки одна ОУН. І то за рахунок того, що вони знаходилися десь не на території окупації більшовиків.
Я запитала у пана Гуменюка, а чому сьогодні не відзначається це свято на державному належному рівні?
Забарвлення національного відбувається на державному, це більше на місцевому, бо то наша влада така, яка вона не є. Це одне. А друге, бачимо, який ми уряд маємо. Нас ніхто не визнає і не думає визнавати цей уряд. Ми багато писали листів, зараз вже не пишуть і не хочемо цього уряду. Ми віримо в це. Інакше для чого ми стільки воювали, стільки жертв поклали.
Під час віче біля будинку, де був проголошений акт відновлення, його учасники говорили й про те, що сьогодні Україна не є такою, за яку віддали свої життя українські герої. Згадали і перший пункт декалогу українських націоналістів: здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї.
Ми пам'ятали про перший пункт декалогу українського націоналіста, але ми забули 10-й пункт, який проголошував: вимагатимеш до поширення сили і слави, багатства і простору української держави. Ми не помітили, як наші противники, які ще недавно боролися проти української держави, дуже швидко перефарбувалися і проголосили себе її найбільшими прихильниками. Ми не помітили, що здобувши державу ім'ям Україна, вона не наповнюється українським гістом.
Звернувся до присутніх голова обласного комітету свободи Андрій Парубій. 30 червня – це свято незнищенного духу нації. Таке гасло тримали у руках ті, хто прийшов шанувати своїх героїв. Адже цей день започаткував новий етап визвольної боротьби проти німецьких та московсько-більшовицьких окупантів, що тривала до 50-х років. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні все більше і більше катують українських громадян. Катування в органах досудового слідства в Україні набули масового характеру. І до боротьби з цим ганебним явищем долучаються все нові нові громадські організації. Вони створені в усіх регіонах України. Приміром, Ліга офіцерів Криму створює центр документування тортури і корупції. Подібна організація діє в Полтаві при медіаклубі. Цією проблематикою давно вже займається Харківська правозахисна група. Що ж пропонують фахівці і представники громадських організацій для виправлення інквізиторської суті досудового слідства? Тему продовжує наш київський кореспондент Володимир Ляшко.
Рік тому за підтримки міжнародних організацій Харківська правозахисна група розпочала трирічний проєкт «Кампанія проти тортур та жорстокого поводження». Підбиваючи підсумки роботи впродовж 2003 року, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров змушений був констатувати, цитую, «надзвичайно широке застосування правоохоронними органами тортур та знущань щодо підозрюваних та обвинувачених для отримання зізнань у злочинах». Кінець цитати. Упродовж року до правозахисників, розповів Захаров, звернулося 93 особи. Їхніми інтересами опікується спеціально створений фонд професійної допомоги жертвам знущань у міліції, який профінансував повністю чи частково ведення 30 справ, порушених адвокатами фонду. Ще 15 справ, у порушенні яких відмовлено у різних інстанціях України, спрямовано до Європейського суду у Страсбурзі. Пан Захаров повідомив, що вперше скаргу проти України щодо застосування тортур працівниками міліції для отримання зізнань від харків'янина Олексія Афанасьєва прийнято. Однак таких прикладів небагато. Як зазначила у своєму виступі на прес-конференції в Харкові уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова, в Україні використання тортур під час слідства мають масовий і систематичний характер. За час існування в Україні інституту омбудсмена зафіксовано 12 тисяч звертань з приводу застосувань тортур. З них близько 30% – абсолютна правда. Це дійсно постраждалі від тортур і незаконних методів слідства громадяни, відмітила Ніна Карпачова. Однак кримінальні справи за цими фактами відкриваються дуже рідко. Крім того, на думку Карпачової, навіть коли такі справи порушуються проти співробітників правоохоронних органів, то, цитую, «покарання виноситься символічно і умовно-достроково». Керівництво МВС подібні явища схильне пояснювати тим, що в органах міліції залишилися працювати малокваліфіковані молоді працівники, які добиваються справної статистики розкриття злочинів саме такими методами. Представники громадських організацій і деякі опитування, проведені соціологами Центру імені Разумкова, вказують на інші обставини – на недостатній, а часом і низький культурно-освітній рівень працівників міліції, який не дозволяє їм вийти на нові професійні висоти. Досвідчені юристи вказують і на те, що в багатьох країнах системи органів досудового слідства взагалі немає, і кримінальні справи там досліджують судді. В Україні ж слідчий міліції виконує потрійну, за висловом адвоката Ярослава Зайкана, інквізиторську роль. Він обвинувач, він захисник, він же і суддя. Ті, хто попрацював в органах МВС впродовж останніх 10 років, має своє бачення проблеми. Колишній майор міліції, який деякий час працював міським головою Лубен на Полтавщині, відомий громадський діяч і журналіст Василь Коряк каже:
я скажу так, проблема ця надумана. Все залежить тільки від перших осіб. Я пам'ятаю, як за слово «ти» при Федорчуку звільняли з органів МВД. Якщо говорив на звинувачено «ти», і це було доказано, виганяли. А коли зараз керівництво міліції поощряє катування електротоком, газовими мішками, газовими камерами і так далі, це залежить тільки від осіб, від кучми, від міністрів і від генеральних прокурорів. Ви ж дивіться, скільки катують, жодного міліціонера за катування не посадили. Система покриває своїх. Тільки будуть нові кадри, тільки дійсно запрацюють прокуратура, згадає, що вона веде надзор і над міліцією, і в 3-4 арестують за катування в міліції, об'являть, ви подивитесь, як рукою буде знята ця проблема. Ось і все.
Так що ви вважаєте, що все це залежить від керівництва Міністерства внутрішніх справ?
Тільки від керівництва і від Генеральної прокуратури. Одінуть на 3 оперов наручник і об'являть, це за те, що катували. У Власівці, в Хоролі, в Кремінчузі, в Дніпрі катували, і ось получили по 6 років. О, кожен подумав про свою сім'ю і мгновенно. Да, показателі погіршаться і так далі, тимчасово, але тоді, перш за все, перестануть бити. А коли перестануть бити і не буде дурацьких цих зізнань, тоді сядуть, мабуть, за посібники, тоді почнуть працювати над своїм професійним рівнем, тоді будуть професіонали. А зараз просто нужні дуболоми, система вирощує дуболомів, яких поощрять. Це дуже гірко.
Такої думки про порушену проблему Василь Коряк, відомий громадський діяч з Лубен на Полтавщині. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Тепер про те, куди зникають громадські гроші. Луганська обласна влада неодноразово заявляла, що суворо стежить за використанням кожної копійки державних коштів. Але перебірки бюджетних організацій та установ свідчать про недбалість при закупівлі на бюджетні гроші найелементарнішого. Приміром, тих же підручників для освітніх закладів. Послухайте Василя Соколенка.
Вже стало сумною традицією, що замовлення провінції щодо забезпечення навчальних закладів підручниками столиця, як правило, виконує демонстративно недбало. Наприклад, понад 200 найменувань навчальної літератури, яку замовляла Луганська область, Міністерство освіти відправило в шахтарський регіон тільки 49 найменувань за 2001-2002 навчальні роки. Але і на сьогодні середній відсоток виконання таких замовлень складає трохи більше 20%. Неподоланною проблемою залишається забезпеченість луганських учнів 5-6 класів підручниками англійської, німецької та французької мови. Загалом, як з'ясували контролюючі органи, за останні 3 роки Київ не виконав замовлення 40 найменувань підручників. Зате випадкова і непотрібна навчальна література закуповується областю на 1000 гривень. Так був придбаний посібник «Бджільництво» для професійно-технічних училищ кількістю майже 1000 екземплярів. Але жодне ПТУ Луганщини не готує таких спеціалістів. Підручники стали зайвим мертвим вантажом. Словом, як у пісні «Мертві бджоли не гудуть». І такого непотребу закуповується чимало. А ось потрібної літератури чомусь місцеві освітяни не замовляють. Так, за минулі 10 років Луганськ не отримав жодного підручника або посібника для професійно-технічних училищ, які готують апаратників-лаборантів, слюсарів з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Цікаво, що на державні кошти обслуговуються навчальні заклади недержавної форми власності. І хоча контролюючі органи пропонують обласному керівництву забезпечити повернення підручників, закуплених на бюджетні кошти, на суму майже в 10 тисяч гривень згаданими установами, але це досить проблематичний процес. Не дивлячись на численні перевірки тих установ, які розподіляють бюджетні кошти, контролюючі організації уникають узагальнень, а тому невідомо, на яку ж суму закуповується непотрібна література і хто конкретно так щедро роздає величезні суми з державної казни. Цікаво, що інформація, яка, до речі, регулярно надходить керівникам області, засекречується. А тому неможливо домогтись будь-яких коментарів з цього приводу. Начальники, як правило, роблять круглі очі і подивовано намагаються з'ясувати не причини нерозумного використання бюджету, а звідки відбулася так звана утечка інформації. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
В обласному центрі Прикарпаття відбулася презентація книги «150 великих українок». Її підготував до друку професор медик за фахом Степан Генник. Науковець витратив на впорядкування книги майже 7 років. Видрукувало ж книгу вже культове зараз видавництво сучасної української літератури «Лілея НВ». Послухайте нашого кореспондента Івана Костюка.
Як зізнавався на презентації професор Степан Генник, до впорядкування книги «150 великих українок» його підштовхнуло аналогічне видання «150 великих росіян». Степана Генника, відомого вченого медика, найбільше вразило те, що чи найбільша половина зі 150 великих росіян є українцями. Якщо окремі з них свідомо працювали на російську науку та культуру, то велику кількість українських визначних людей росіяни просто приписали собі. Майже 7 років Степан Генник витратив на те, щоб якомога об'єктивніше визначитись, хто ж з українських жінок у 20 столітті залишив найпомітніший слід історії. І відповідно зібрати про них якнайдетальніші матеріали. Досвід такої роботи у професора вже був. Адже він кілька років тому порядкував не менш детальний томик під назвою «150 великих українців». Про свою роботу над книгою Степан Генник розповідає наступне.
Перебирали, хто найбільш знаменитий, хто найбільш зробив багато в музиці, в театрі, в культурі, в мистецтві, в науці. І серед них я знайшов дуже багато таких солідних особистостей. Тому мені хотілося показати видатних жінок взагалі, в основному тих, яких вже немає. А ті, які зараз живуть, серед них є багато таких прізвищ, які нам трудно сказати, чи вони борються за нашу державність, чи вони частково руйнують нашу державність.
У презентації взяли участь не лише науковці, представники культури Прикарпаття старшого покоління, але й чимало молоді. Адже книгу видрукувало одне з найвідоміших у державі видавництво сучасної української літератури «Лілея НВ». Одне з покликань цієї книги – встановити історичну справедливість. І на цьому особливо наголошував рецензент книги академік Володимир Качкан. Він, зокрема, наголошував, що росіяни буквально крадуть українську історію.
Великою світіло культури Росії Іван Козловський. Іван Козловський з Мар'янівки, бо він працював солістом у Великому театрі Москві. Ну і що? Давайте віддамо Куліша, бо свого часу жив в Італії, писав італійською мовою. Давайте віддамо Франца, бо великий світ творчої розпадщини польськомовних.
Сам професор Генник на завершення презентації наголошував, що покликання кожного свідомого українця всіма силами відроджувати і плекати своє національне коріння. Саме на це спрямовані ті книги, які він впорядковує. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська, Іван Костюк.
Це була передача Радіо Свобода Україна. Регіональна вів передачу Олекса Пощинок. На все добре, шановні слухачі Свободи.